ta doba těch 70. let byla tedy nesmírně hnusná. Já o tom, to víte, že o tom přemýšlím a srovnávám si to třeba s těmi 50. lety. Samozřejmě ta 50. leta byla brutální. V těch 70. letech se tedy nepopravovalo, ano, zavíralo se, ale mučilo se jenom málo, nebo když bych to takhle v uvozovkách charakterizoval, čili té brutality ubylo. Spíš to byla taková temná deka, která byla na té společnosti. A co ovšem bylo zajímavé, že přeci jenom v těch 50. letech bylo vidět vynikající jedince. Jan Werich měl své divadlo a v 50. letech řídil výrobu na Barrandově u filmu. Byli spisovatelé. Jan Drda, ať byl jaký chtěl charakterově, jak to byl velký český spisovatel. Vítězslav Nezval, ať byl charakterově jaký byl, tak málo platné, to byl velikán české literatury. Když to v těch 70. letech, kdo měl jakýkoliv prvek v sobě výjimečnosti, tak byl udeptán, potopen a to heslo znělo, my nechceme lidi nadané, my chceme lidi oddané. To byla doba krys a trpaslíků, takových těch charakterových prostě nul. Když si vemete, že českou literaturu řídili dva muži, Jan Kozák a Donát Scheiner, to byli spisovatelé osmé kategorie. Naprosto bezvýznamní, trapní jedinci. A to bylo šílené na té době. K těm 70. letům taky patří taková ta určitá uzavřenost do osobního života. Já jsem se oženil 23. srpna 69, takže v podstatě jsem šel na radnici ještě nasáklý slzákem, poněvadž jsme se ženou, nastávající ženou, ještě byli naposledy u Prašné brány. Tam byla taková veliká demonstrace a proti nám už tehdy šli tedy čeští lidé, respektive milicionáři a s obrněnými transportéry a stříleli na lidi takové jakési granáty se slzným plynem a lidi to házeli na hlavu a nikdy mi nevymizí takový obrázek. Z té Prašné brány vyjížděl autokar, holandský autokar a tam seděly takové staré dámy, holandské turistky a přes tu střechu takhle lítaly ty granáty a ty dámy takhle mávaly suchými ručkami bojovníkům za svobodu. Naprosto absurdní scéna, kdybych byl Fellini a měl točit svůj Amarcord, tak tohle by tam nesmělo chybět, tento obraz nesměl by chybět. No a já jsem se tedy zápětí nebo druhý den v Krumlově, protože tam to mám strašně rád, oženil a narodil se nám syn David, že a po 10 letech se nám narodila holčička Irena, takže my jsme byli taková rodina, velice dá se říct příkladná a dost jaksi uzavřená. No prostě ten život k tomu tak jaksi inklinoval. Člověk žil tím svým životem takové té vnitřní emigraci. A já měl jako na tu dobu, prostě v tom kontextu, štěstí i smůlu, že jsem nikdy nebyl v komunistické straně. Protože kdybych býval byl do ní vstoupil, což mě neustále do toho tlačili a říkali mi, musíš tam vstoupit, poněvadž jediná naděje je, že když tam vstoupí slušní lidé, takže ona se změní. A já jsem říkal, no jo, ale smůla je v tom, že když tam slušný člověk vstoupí, tak přestane být slušný. Takže prostě k tomu nikdy nedošlo. No, ale tudíž jsem nebyl vyhozený, což bych určitě byl. A tehdy ti komunisti měli takové kategorie, že jo? Nejhůř na tom byli vyloučení ze strany, pak byli vyškrtnutí ze strany, to byl třeba můj otec, který v záchvatu takového optimismu pod vlivem Gagarina a sovětských kosmických úspěchů usoudil, že přece jenom v tomto systému je budoucnost, tak vstoupil do komunistické strany a v tom 69. ho milosrdně škrtli. No, ale nicméně tím, že jsem byl nestraník, tak jsem zase měl zakázány určité vlastně i profese, nebo prostě ten přístup byl velmi obtížný. A takže jsem to řešil tím, že jsem dělal takového promítače v kině, dětském biografku nakladatelství Albatros, no a ukázalo se, že tam potřebují někoho, kdo by jim tam fotil, tak jsem vytáhl svůj stařičký fotoaparát a rozpomněl jsem se, jak se nastavuje clona čas a jak se vyvolává a míchá vývojka a když jsem se stal fotografem, takže vlastně celá ta 70. léta jsem věnoval fotografování a pracoval jsem v propagaci. A to byla zajímavá věc, asi nejdřív tedy z té promítací kabiny přešel do propagace toho nakladatelství Albatros, ale tam ta normalizace pokračovala, že ono to začalo nenápadně a pak vyhodili velmi slušného ředitele pana Stejskala, pak ho nahradili neslušnějším a pak tam přišel nějaký soudruh Černý, který byl teda úplná zruda. Já jsem si řekl, no tak teda opravdu tady nemusím být a nechal jsem se najmout do obchodního domu Kotva do propagace. V naivní domněnce, že tam budu dělat propagaci dámských čepic a tam bylo 52 oddělení, tam se prodávalo všechno od špendlíku po lokomotivu. Načež jsem ke svému úžasu a zděšení zjistil, že tam ta v uvozovkách politika hučí daleko víc než nakonec v celém tom nakladatelství, protože ten princip byl v tom, že 52 oddělení, každý měl svého vedoucího. Každý měl svý kšefty. Aby mohl dělat ty kšefty, tak musel být v mafii, která to kreje. A ta mafie byla komunistická a ty museli chodit s tou rudou hvězdou na čele a bušit se v prsa a mávat práporama daleko, daleko víc, než jejich soudruzi v nějakém nakladatelství nebo v nějakém takzvaně ideologickém odvětví. A já, když jsem toto viděl a toto pochopil, tak jsem teda prchal, jak jen to šlo. No a pak jsem se teda uchytil v Úluvu, v tom ústředí lidové umělecké výroby a to byla teda nesmírně slušná organizace. A opravdu, jestli něčeho lituju, takže to zaniklo. Protože to bylo vlastně takové, dá se říci, družstvo, které vykupovalo od lidových řemeslníků a umělců jejich produkce, ať už to byly dřevěné hračky nebo kraslice nebo prostě tyhle ty výrobky folklorního typu. A nejenom to, oni měli i svoje návrháře a ty zase měli určitá pravidla, že to musí být tradičními technikami, že třeba batiky a modrotisk a nábytek se dělal a všecko možné. A bylo to nesmírně kvalitní, velice krásné a nějak to nepřežilo prostě takovou tu divokou dobu všelijakých těch privatizací, která prostě likvidovala jaksi věci, které nebyly komerčně udržitelné. A já jsem si na to vzpomněl zrovna nedávno, když v Kapském městě, tam je takové nádherné místo, které se jmenuje Waterfront, je to v podstatě bývalý koloniální přístav a tam je spousta obchůdků a restaurací a takové. A taky tam je obrovský barák. A to je v podstatě ono, v čem jsem já pracoval. Je to zaměřené na africký folklor a oni to tam mají a tak jsem tak vzpomínal na ten úlov a litoval, že to zaniklo a jako podivu, že to nikdo neobnovil a obávám se, že je to tím, že už to nikdo neumí, ty věci, jako třeba vyrobit dřevěného koníčka. Jsem byl u toho, jak to ti lidé dělali. A jemu to trvalo tomu člověku 5 minut a byl husar. No a to už není. No tak zase je něco jiného. Máme čínské kačery do nohady, tak nám to musí stačit. Já jsem na tom úlovu byl do nějakého roku 81, myslím, a pak jsem šel dělat grafického úpravce do Mladé fronty, do deníku. takže jsem tam lámal noviny a to byla taková práce, která vlastně mě vždycky si zaměstnávala jenom po ty hodiny, co jsem tam byl. A pak jsem šel domů a vůbec jsem na to nemusel myslet. A ta doba jaksi dávala možnost uspět za cenu tedy samozřejmě vstupu do strany, a to znamená naprostého popření charakteru. No a pak tu pochopitelně byl únik. A do toho úniku jsem nějakým přirozeným způsobem se dostal právě svou láskou k science fiction, k těm všem bizarním jevům na pomezí literatury. Ono samozřejmě třeba v těch 70. letech bylo pro mě nemyslitelné, že bych mohl publikovat. To jsem neměl přístup k těm nakladatelským určujícím kruhům, ale byly to takové aktivity, dejme tomu sběratelství. My jsme sbírali sci-fi knihy, byla taková komunita, která se těmito věcmi zabývala. A pozvolna i v nakladatelských kruzích se tu a tam vyskytl nějaký člověk, který přál literatuře jiné než té prvoplánově režimní, takže i tam bylo možno začít realizovat nějaké projekty. A později už v těch 80. letech to bylo schůdnější, i když nedá se říci schůdné, že než uvážím, že třeba v tom mém oboru science fiction ročně vychází řádově 400 až 500 titulů v češtině, tak v době, o které hovořím, vycházelo s bídou 10 titulů. S bídou. Dodnes nechápu, co oni proti tomu měli, protože ve všech takzvaných lidodemozemích měli tu situaci daleko snazší. Třeba Poláci ty měli dokonce časopis, měsíčník fantastiku. Maďaři měli dokonce dva, dokonce i v Rumunsku, které bylo za toho Čaušeska velice drsně tedy totalitní stát, tak měli ten prostor úplně jiný než tady. Ale tady bylo několik takových lidí, kteří seděli u těch kormidel té cenzurní mašinérie. No a ti nějakým způsobem to nenáviděli a bránili tomu. Takže vlastně moje první science fiction knížka vyšla až v 85. roce, to znamená 4 roky před převratem a po Brežněvově smrti, protože Brežněv to byl ten diktátor, který ovlivňoval to dění u nás a když umřel, tak se ta atmosféra hodně změnila. Do psaní science fiction jsem byl tak trošku vtažen takovou jakousi oklikou. Vlastně začalo to mým zájmem o Žila Verna, o kterém jsem tady už hovořil a já jsem si usmyslel, že napíši životopis Žila Verna. A měl jsem veliké štěstí, protože Adolf Hofmeister, to byl otec svého přítele Martina Hofmeistera a Adama Hofmeistera, to byl také veliký milovník Žila Verna a protože on měl kontakty s Paříží a s Francií, tak ho tam tať vozil literaturu, která se Verna týkala. Takže když jsem potom se domluvil v nakladatelství Mladá fronta, že by vznikla kniha o Vernovi, tak jsem si mohl vypůjčit od pana Hofmeistera všechny ty materiály a z toho jsem to kompiloval ten životopis a samozřejmě pak jsem dělal takové jakési eseistické literární rozbory jeho díla. No a tahle ta kniha zaujala Milenu Karlovou z Albatrosu a vybídla mě, abych napsal nějakou teoretickou práci o sci-fi a tak vznikla kniha a byly to takové eseje o české fantastice. Začínal jsem tam Komenským a Faustovskou legendou a končil až tedy Přítomností. No a těm jednotlivým významným autorům jsem věnoval samostatné kapitoly. Jmenovalo se to Něco je jinak a poté jsem psal se Sašou Kramerem Všechno je jinak. To byla kniha, která teda vyšla pod mým jménem, protože Saša jako chartista vlastně nesměl oficiálně publikovat, takže i své povídky a i tuhle tu knihu to vycházelo pod jmény někoho jiného. No a to byl jeden z takových popudů k vzniku celého toho, jak se tomu později říkalo, sci-fi hnutí. No a samozřejmě, že jsem se v souvislosti s prací na této knize setkal i s významnými figurami té novodobé sci-fi. Takže s Josefem Nesvatbou jsem se jaksi mírně znal, ale když jsem pak za ním byl a pořídil s ním nějaké interview právě nezbytné k této knize, tak jsme se zblížili a zrovna tak s Ludvíkem Součkem. S Ludvíkem Součkem jsem pak se stýkal poměrně často, protože i když jsem pak už v tom nakladatelství Albatros nepracoval jako zaměstnanec, tak jsem pro ně pracoval jako takový textař, jako reklamní texty jsem jim dělal. No a Ludvík Souček tehdy byl redaktorem, respektive dokonce vedoucím redaktorem celé té redakce naučné literatury. Oldřich Černý tam byl, že? Nebo Václav Netušil, to byli všechno výborní lidé. No a Souček se tam stal šéfem. A to byla taková naprosto rozporná figura. On na jedné straně tedy používal své příslušnosti ke komunistické straně se vším, co k tomu patřilo, jako takového kije, kterým se oháněl kolem sebe, aby měl pokoj. Takže on pak si tam dělal ty svoje kšefty. On vždycky chodil do práce strašně brzy, on vstával nějak ve 3 ráno, psal ty svoje knihy, on byl obrovsky produktivní, pak byl první v práci, no a pak šel na oběd a z oběda se odebral do Mělnické vinárny, nyní u Paukrta, no a tam se opil a šel domů a v 6 hodin večer šel spát. A takhle žil, prokládal to infarkty, on měl takový slogan, že 8 infarktů nemůže zdravému člověku ublížit. Pak se ukázalo pitvou, že jich měl víc, ale některý tak jako překonal nějak silou své osobnosti. A byl to člověk jako nesmírně pracovitý, obrovsky si vážil teda pracovitých lidí. Jsem docela pyšný na to, že mě měl rád a držel mi palec, i když to bylo tehdy těžké. Takže on byl vlastně první redaktor mé první knihy věnované fotografii. Ta se jmenovala Tajná kniha o fotografii a on ji doporučil k vydání, ale jakmile umřel, tak okamžitě ji vyhodili z edičního plánu a trvalo to nějak strašně dlouho, já už ani nevím, kdy nakonec vyšla. Nakonec jako vyšla, dodnes potkávám lidi, kteří ji tehdy četli a říkali, pane Nef, to je knižka, která mě dostala k fotografii a která mě obrovsky pomohla. Vlastně já na tu práci, kterou jsem vlastně dělal ve Stínu Ludvíka Součka, navazuji a vydal jsem během těch let celou řadu publikací o fotografii a teď naposled je to tedy digitální fotografie polopatě, totálně přepracovaná. To je v podstatě takový odkaz Ludvíka Součka. Takže mě v 85. po dlouhých procedurách Vyšlovice na ruby, to byla moje první sbírka povídek. Moc rád na to vzpomínám, mňač samo sebou, když je to poprvé, tak je to pro autora obrovský zážitek, jako vždycky, když je něco pozitivního poprvé, tak je to nezapomenutelné. No a tu knihu mám hromě rád z mnoha důvodů, i z toho důvodu, že na obálku jsem získal Teodora Pištěcha, který tehdy byl takový jako hodně odstrkovaný u nás, nicméně obrovsky proslul tím, že pracoval na Amadeovi a dostal Oscara za výpravu. A já jsem tenkrát dostal nabídku nebo možnost, že si mohu zvolit autora na obálku. A já jsem Jiřímu Svobodovi, to byl tehdy vedoucí výtvarného oddělení, velice šarmantní a kultivovaný pán, tak povídá, no já chci Pištěcha. Aha, Pištěcha. Ale už to slíbil a nechtěl, jo, protože on byl až starosvětsky gentleman-like, tak nechtěl couvnout. No tak dobře, tak jsem šel k Pištěkovi do ateliéru a měl jsem foťák sebou, abych reprodukoval teda ten obrázek na tu obálku a zvolil jsem si tedy obraz, který je dnes pokládán za jeden z nejpištěkovatějších Pištěků. Takový ten závodník, napůl závodník, napůl kosmonaut, má v náručí přilbu a za ním je takový jako rozebraný motor. Mně se to šíleně líbilo. Tak jsem tohle to reprodukoval. A tehdy ten obraz byl ve stadionu, on Pištěk pak do toho maloval takové jako vrypy, jako že někdo to žiletkou rozřezal. A on mi to říkal, že to bude pořezané, protože on už tam měl několik takovýchto jakoby pořezaných pláten. Já jsem říkal, pane Pištěk, neřezejte do toho, teď je to tak krásný. A on říkal, to musí být pořezaný. A dneska je to pořezaný. A já toho lituju, ale zachovalo se to nepořezaný na obalce té mé první povídkové sbírky. Sci-fi jako žánr, a to je vlastně žánr velmi široký, že ač máme sci-fi film, že jo, existuje sci-fi divadlo, nebo sci-fi výtvarné umění, pochopitelně velice důležitá odnož. Tak samozřejmě, že jádro je v literatuře, nebo přinejmenším já si to myslím, že je to jádro v literatuře, když se literaturou zabývám. A samozřejmě existuje i taková jakási teoretická nadstavba, lidi se ptají, co to vlastně je za podivnou věc, a odpovídává se na to takovým paradoxem, že kdo klade takovou to otázku, tak to nikdy nemůže pochopit, a kdo sci-fi chápe, tak si takové otázky neklade. Nicméně je fakt, že si to nějaké vysvětlení zaslouží, ale asi je to individuální, co koho vede k fantazijnímu vyjádření. A u mě je to jednoznačně jednak technooptimismus. Já tvrdím, že základ lidského štěstí je práce. Práce efektivní, a efektivní práce je založená na vynalézavosti, na vědě a na technice a na objevování nových postupů. A vždycky jsem na tyto nové postupy byl zvědavý už jako dítě, mě to strašně zajímalo. Sledoval jsem to v rámci svých chabých možností a hrozně mě zajímalo, jak to bude. Jako, jak to je, dobře, ale jak to bude. Takže tehdy, když jsem tedy byl dítě, tak to byla doba takového obrovského technooptimismu, nejenom úředně nařízeného komunistickou ideologií, ale i v Americe vládlo obecné přesvědčení, že nás čeká zlatý věk, a já si myslím, že on nastal, jenže my si ho kazíme skepsí a technopesimismem. Nikdy se lidi neměli tak dobře, jako se mají, včetně takzvaného třetího světa, kde je pokrok neuvěřitelný. Takže ta moje sci-fi je hodně tedy založená na technických vizích, i když samozřejmě zdaleka napíše jenom technologicky založené příběhy. Ale rozhodně ta láska k technice a k lidskému umu a zvídavosti tady je jako u mě tedy naprosto jasně základní hlací motor. Já jsem teďka měl takové období, kdy jsem byl zaměřený spíš tedy na minulost v určitém slova smyslu. Dostal jsem se k tomu zase tedy, že už opět o něm mluvím, přes Verna, kdy jsem na výzvu dnešního nakladatelství Albatros zpracoval 8 románů Žela Verna. V podstatě jsem je převyprávěl. No a vracím se ke svým počátkům, poněvadž jsem shodou okolností dostal několik nabídek na povídky, a jsou to povídky tedy naprosto technologické. Hrozně mě to baví, ale rozhodně se tedy nadále budu věnovat technologické sci-fi, která je, myslím, naprosto odstrčená. Je to taková popelka a mě vždycky nějak bavilo být na okraji. Já jsem nikdy netrpěl okrajovostí. Vždycky mě to jako těšilo, že nejsem jaksi v takovém tom vagónu s muzikou, jak se říkalo. Takže v rámci té fantazijní literatury je pochopitelně dneska nejoblíbenější fantasy. To je taková ta literatura typu Pána prstenů, že to je vlastně taková bible současné fantasy. A nebo Země plocha, Prečetovat, geniální dílo samozřejmě. Taky z oblasti takové té groteskní fantasy asi by bylo snadné nastoupit do toho vagonu s muzikou, a mně se tam nějak nechce, a já budu nadále psát o svých robotech a kosmidlech a podobných opovrhovaných, téměř zakázaných tématech.